بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الموفق والمعين. Deməli, şübhələrdən biri budur ki, hədisdə gəlmişdir ki, yəni o keçən dəfə hədis dedik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi son məqamda vəsiyyət yazmaq istəyirdi. Dedilər ki, Peyğəmbər sayaqlayır, Peyğəmbər narahat oldu və dedi ki, qumu ənni, durun, çıxın, gedin mənim yanımdan. Bunlar şübhə eləyirlər ki, Peyğəmbərin əxlaqından bu uzaqdır Peyğəmbər belə bir söz desin. Baxın, əvvəl yenə də deyirik, cavab deyirik buna. Birinci cavab budur ki, yalandır, doğrudur, hər nədir, siz öz səhih, ən səhih kitabınızda gətirmişsiniz bunu. Səhih Buxari və Səhih Müslümdə gətirmişsiniz bunu. Əgər yalandırsa, onda demək Səhih Buxari, Səhih Müslüm bu yalanlarla doludur. Əgər doğrudursa, qəbul eləməlisiniz bunu. Səhih Buxari, Səhih Müslümdə gəlib. İkinci bir tərəfdən, Sələbinin Əl-Kəşf vəl-Bəyan adında təfsiri vardır ki, təfsiri Sələbi də deyirlər. Sələbi kimdir? Əl-İmam Əl-Həmməm Əbu İshaq Əhməd Əs-Sələbi. Demək, Əbu İshaq Əhməd Əs-Sələbinindir. Əl-Cüzül Aşir 10-cu cilddə, səhifə 339-da yazır ki, Qalət Əişətü mə qadibə Rasulullahi qadibən yəntəqimu min əhədin li nəfsihi. Ayşə Ümmül-Müminin deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi heç vaxt öz şəxsi işləri üçün qəzəblənmədi. İllə ən yəkuna şeyən huvə lillahi subhanahu fəyəqdəbu lillahi subhanahu və tealə və yəntəqim. Ayşə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi heç vaxt öz şəxsi işləri üçün qəzəblənmədi. Nə vaxt qəzəblənirdisə, onda Allaha xatir qəzəblənirdi və Allaha xatir intiqam alırdı. Baxın, Peyğəmbər sallallahu əleyhi də qəzəblənirdi, ancaq qəzəbi Allah üçün idi. Burada məsələ ciddi məsələ idi. Peyğəmbər istəyirdi ki, vəsiyyətin yazsın. Peyğəmbər istəyirdi ki, burada ümmətin hidayət yoluna yönəltsin. Son vəsiyyətin yazsın. Peyğəmbər öz nəfsi istəyi ilə yazmırdı ki bunu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi Allahın əmri ilə yazırdı. Ancaq ümmət bu cür rəftar elədi. Yanında olanlar belə rəftar elədi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi də bu fikrindən daşındı. Ona görə burada heç də bədəxlaqlılıq yoxdur. Peyğəmbər Allahın əmrini edir, nətər olur, Peyğəmbər gedir müharibəyə, kafirləri, müşrikləri qırır, tökürlər dəriyə. Bu, onda əgər mehribancılıqdan söhbət gedirsə, Peyğəmbər o kafirləri, müşrikləri də öldürməsin də. Nə üçün onları öldürür? Burada heç bədəxlaqlılıq yoxdur. Peyğəmbərə qarşı olunan hörmətsizlik çox böyük idi, çox böyük hörmətsizlik elədilər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurdu ki, durun, gedin mənim yanımdan. Bu da həmin hədisə aid olan digər şübhələrdən biri idi ki, bunun da cavabını verdik. Bundan əlavə bir şübhə də var. Şübhənin biri budur ki, deyirlər ki, Peyğəmbər yazmadı bu vəsiyyəti, düzdür. Əgər yazmadısa, Peyğəmbər özü səbəb oldu ki, ümmət yolunu azsın. Çünki Peyğəmbər orada deyirdi ki, mən yazım, siz yolunu azmayasınız. Peyğəmbər yazmadı, ümmət yolunu azdı deməli. Yəni, nəticəsi bu olur. Baxın, cavab budur ki, birinci bunu deyir ki, Peyğəmbərin vəzifəsi iblağdır. İblağ yəni dini cəmaata çatdırmaq. 23 ərzində də çatdırmışdı. Son məqamda da istəyirdi ki, bunu bir daha təkidlə desin və insanlara bunu xatırlatsın, bir yazılı şəkildə ümmətin arasında olsun. Yoxsa Qədir Xumda, İnzar ayəsi nazil olanda, digər məqamlarda Peyğəmbər ümmətə çatdırmışdı. Peyğəmbərin yanında elə o müxalifətçilik eləyənlər özləri bilirdi ki, Peyğəmbər nəyi çatdırmaq istəyir, bir daha nəyi xatırlatmaq istəyir. Bilirdilər ki, namazdan, orucdan söhbət getmir. Əgər namaz oruc olsaydı, onlar deyərdir ki, buyur, ya Rəsulallah, buyur, denən. Onlar bilirdi məsələ nədir, ona görə həmin həssas məqamda müxalifətçilik elədilər. Ona görə Peyğəmbərin vəzifəsi çatdırmaq idi. Peyğəmbər s.ə.v. bundan qabaq da vəsiyyət eləmişdi və ümmətin yolunu azmaması üçün İki hədis buyurmuşdu ki, demişdi ki, məndən sonra Allahın kitabına və demək əhl-i beytimlə möhkəm yapışın. Əgər bu iki şeyə yapışsanız, yolunu azmayacaqsınız. Həmin məsələni və bir daha İmam Əli əleyhissalamın xilafətini o son məqamda yazılı şəkildə də istəyirdi ki, insanlara çatdırsın. Ancaq bunu qoymadılar, buna mane oldular. Ona görə də ondan qabaq da şifahi şəkildə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi zəlalət yolunu ayırd eləmək üçün onu buyurmuşdu, insanlara hidayət yolunu çatdırmışdı. Şübhələrdən başqa birisi də budur ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v. demədisə, vəsiyyətini yazmadısa, demək bu zəlalət hamıya aiddir, hətta Əhl-i Beytin özünə də aiddir. Demək, Peyğəmbərin sözünə əsasən Əhl-i Beyt də yoldan çıxıb. Cavabımız budur ki, Peyğəmbərin Əhl-i Beyti Tətir ayəsinə əsasən paşdırlar və Allah onları hidayət eləmişdir. Və onlar özləri elə Səqəleyn hədisinə əsasən hidayət bayraqlarıdır, hidayət yolçularıdır, yol göstərənləridir. Səqəleyn hədisində Peyğəmbər s.ə.v. insanları onlara tərəf yönətmək istəyir. Onlar özləri hidayət olunmuşdurlar. İkinci bir tərəfdən, onlar çox yaxşı bilirdilər ki, Əhl-i Beyt çox yaxşı bilirdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. nə yazmaq istəyir və son ana qədər də Peyğəmbərin vəsiyyətinə əməl elədilər. Əgər Peyğəmbərin yanında olanlar, buna diqqət edin, əgər Peyğəmbərin yanında olanlar və Peyğəmbərlə müxalifətçilik eləyənlər bilirdilərsə ki, Peyğəmbər nə yazmaq istəyir və elə ona görə də onun qarşısını aldılar, təbii ki, Əhl-i Beyt əleyhissalam da bilirdilər və bununla da hidayət yolunu çox açıq, aydın şəkildə tanıyırdılar. Səqəleyn hədisi həmişə ya kitablarında gəlmişdir, həm bütün kitablarda gəlmişdir, bu hidayət yolunu insanlar üçün tam açıq aşkar bildirirdi, çatdırırdı, ona görə də heç cürə Əhl-i Beytin azğınlığından, zəlalətindən danışmaq olmaz. Əhl-i Beytin bir üzvü ki, İmam Əli əleyhissalamdır. Həm hidayət yolunu tanıyırdı, həm ilahi əhkamı tanıyırdı, hökmləri dəqiqliyi ilə bilirdi, həm də ki, Əli əleyhissalam özü ən səhih hədisləri əsasən haqla bir cəydi və daimdə haqla bir yerdə oldu ki, bu da Peyğəmbər s.ə.v. hədislərində gəlmişdir. Ona görə də bunların bu şübhəsinə də heç bir yer qalmır. Şübhələrdən başqa birisi budur ki, bunlar deyir ki, o yerdəki həcərə feyli işlənir, həcərə feyli, yəni onlar dedilər ki, Peyğəmbər sayaqlayır da, bu həcərə feyli sayaqlamaq mənasına deyil. Vəhabilər bunu iddia edirlər. Baxın, əvvəla bunu deyək ki, lüğət kitabları, bax, Lisanül Ərəb, Misbahül Münir və bundan başqa lüğət kitabları, mötəbər lüğət kitabları deyir ki, xəstiyə əgər həcərə deyərlərsə, yəni o adam sayaqlayır. Bunun burada başqa bir mənası yoxdur. İkinci bir tərəfdən, yaxşı, burada həcərə mənası, həcərə demək, sayaqlamaq mənasına deyil, yaxşı bəs nə mənasınadır? Başqa nə mənasınadır? Belə tutaq ki, həcərə mənası olmasın. Həcərə sayaqlamaq mənasında olmasın. Yaxşı. Onların orada o hərəkəti, yaxşı hərəkət idi. Əgər yaxşı hərəkət idisə, nə üçün Peyğəmbər dedi ki, qumu ənni, durun, çıxın, gedin mənim yanımdan. Nə üçün Peyğəmbər buyurdu ki, lə yənbəqi indi ət-tənəzu, mənim yanımda belə dava qırğın salmayın. Nə üçün Əbbas, İbn Əbbas, hey, əfsus eləyirdi, təəssüf eləyirdi ki, deyirdi ki, innər rəziyyətə kullər rəziyyəti məhələ bəynə Rasulilləhi və kitabi. Ən böyük müsibət, ən böyük bədbaxtçılıq o vaxt oldu ki, Peyğəmbərlə onun yazmaq istədiyi vəsiyyətin arasında manisilik törətdilər. Nə üçün? Nə üçün İbn Abbas göz yaşı töküb ağlayırdı? Nə üçün? Əgər bu iş yaxşı iş idisə, əgər orada Peyğəmbərə hörmətsizlik olunmadısa, bəs nə üçün bu hadisələr baş verdi? Nə üçün Peyğəmbər onları öz evindən qovladı? Nə üçün İbn Abbas gözyaşı töküb ağlayırdı? Həcərə feyli xəstliyə nisbət veriləndə sayaqlamaq mənasına olur. Bunu lüğət kitablarında yazıblar. İndi bu günləri bunlar özlərindən nəsə bir qondarma söz deyirlər, bunu qəbul eləmirlər. Bunların işimiz yoxdur. Fakt, lüğət kitabları bunu deyir. Lüğət kitablarında gəlib, gedib baxa bilərlər. Lisanül Ərəb, Misbahül Münir, bunlar lüğət kitablarıdır. Həcərə maddəsinə baxsınlar, görsünlər elə həcərə sözünün mənası nədir? Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.